Hirya no hino mu Rwanda hakomeje kugaragara abana batari bake bata amashuri bakajya gukoreshwa imirimo ivunanye. Barahonda amabuye yo kubakisha abandi bari mu birombe by'amabuye y'agaciro, abaroba mu biyaga n'ahandi. Twaganiriye n'abari mu mirima y'ibyayi. Ku muhanda Kigali Gatuna mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda hagaragara abana bacikisha amashuri. Ubukene mu miryango niyo nyirabayazana bahurizaho yo guta amashuri bagashoka mu byayi, bakanahurira hagati y'imyaka 18 na 20. Dutangirane n'uyu mwana w'umuhungu ukomoka mu murenge wa Manyagira camajyane.
Ndakubona urimo uranoga ibyayi. Ufite imyaka ingahe?
Ufite imyaka 18.
Umaze igihe kingana iki unoga ibyayi?
Umwaka.
Ntabwo wigeze wiga se?
Narize.
Wize kugera mu wa kangahe?
Nageze mu wa kane.
Mu wa kane mu mashuri yisumbuye, mu mashuri abanza?
Mashuri abanza.
None se kuki utakomeje ngo urangize kwiga?
Nabuze ubushobozi bwo gukomeza kwiga.
Kwiga si ubuntu se?
Nguza amakayi nza gushaka hano rero ikayi. Ningira ubushobozi bwo kubona amafaranga yo gusubiraho nzasubirayo.
Umenye ute icyo uri busorome gikenewe bimenye ute?
Kubera ko twamenyeye gusoroma icyayi nziza, mba nzi icyayi nziza iryoshye iyo tugomba gusoroma natwe badusaba niyo natwe tugomba kujyana.
Ubwo icyayi nziza ni imeze ite?
Icyayi nziza ni 2.5 do. Dore iyi cyayi niyo nziza iyi ngiyi.
Abonye ubushobozi yasubira ku ntebe y'ishuri. Niwo murongo ahagazeho. Bitandukanye na bamwe mu bamaze gufata indi furuka kubera igihe bamaze basoroma ibyayi, nawe mu gishanga hafi ya Maya ku muhanda Kigali Gatuna.
Njyewe najyaga ku ishuri rero, nava ku ishuri nkabona ntacyo ndarya, njye mpitamo kuza kwikorera mu cyayi. Nubwo ku ishuri nta nubwo nagaruka ntekereje n'igitekerezo mfite, ubu mfite amabati abiri. Ubu mfite amabati abiri kandi ndi gushaka kubaka inzu nk'iy'amabati 20 nyakuye hano mu cyayi. Najya se nadafite ubushobozi. Vunaranye ufata uri munongo cha kujya ngo njye mu bagabo nanjye.
Umugabo kuri wowe wumva agomba kuba yujuje ibiki?
Yujuje ibisabwa. Kuba afite umugore n'abana. Ubu njye bafite inama ebyiri nakuye hano mu cyayi n'amabati abiri. Ndi gushaka rero kubaka kuko ntabwo nabona ubushobozi bwo kujya muri amashuri umbwiye.
Iyi ni imirimo isaba abana kubyuka mu masaha 10 z'urukerera bakora ingendo bagana ibyayi basibanira ibitoshye. Gusoroma ibyayi si umwihariko ku bana b'abahungu.
Nabonye natagomeza kwiga n'ubundi amafaranga naho gari kuvana n'ubushobozi dufite mpitamo kuza kwishakira amafaranga.
Umaze icyo kingana iki usoroma icyayi?
Maze nk'imyaka 6.
Urumva uzabisaziramo se?
Oya wenda hari igihe Imana izagira icyo ikora nkabireka.
Ubu yabonye se wasubirayo?
Amafaranga ntago yawe ndi kubona rwose natasubirayo. Numva nibi nacyo bintwaye.
Bira bintu bahetse mu mugongo babyita ngo iki?
Ni dusera.
Mwebwe kuki mutadufite?
Twebwe ari ikibazo. Urabona nagwaye igisoro uri umukobwa. Dushaka kudukapa. Naho uhetse igisero, maze baragondamye. Umwana akazakunanira kumuheka, ugasanga nabyo ni ikibazo.
Kubageze mu zabukuru basoroma ibyayi bavuga ko ari bwo buzima bw'imirimo ivunanye. Gusa ntibifuza ko byabacyo kimwe kubakiri bato. Joseph Ntuye nawe mu karere ka Gicumbi ku myaka 58 yemeza ko yatangiye gusoroma icyayi mu 1975.
Nubwo batasoroma icyayi ahubwo bashaka indi mibereho yo gusoroma ntabwo ari akazi gakwiye abana.
Kubera iki kadakwiye abana?
Harimo imvune iremereye.
Umwana mutoya ashobora kuza gusoroma icyayi ataye ishuri kubera ubukene bw'ababyeyi ubu ngubu?
Hari abana baba bafite ababyeyi baba bakennye bakagerageza guta ishuri cyangwa se bitewe n'uko umwana bakeneye amafaranga nk'irari ry'amafaranga ry'abana akaba yananirana agata ishuri. Nabibona abana ugasanga umwana arimo gushaka amafaranga hirya no hino akaba yata ishuri bidakomotse ku babyeyi, bikomotse kunanirana kw'abana. Ahanini mwene abo ngabo bana yapfusha n'ubusa.
Mu burezi ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare kivuga ko imibare igaragaza ko kw'abana bagana amashuri ku myaka yateganijwe n'amategeko ikiri hasi hakiyongeraho n'abata amashuri. Bwana Dominique Habimana mu kigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare mu Rwanda aragaruka ko hagomba gushyirwamo ingufu.
Aha navuga nk'imibare twabonye yerekana ko abana bajya mu ishuri ku myaka iteganywa n'itegeko ari mu mashuri abanza, ari mu mashuri yisumbuye, cyane cyane mu mashuri yisumbuye iracyari hasi. Kandi cyakwifujwe nuko byibuze abana bakagiye mu mashuri abanza kuri ya myaka yateganijwe bakajya mu mashuri yisumbuye kuri myaka yateganijwe.
Bwana Habimana ati hari icyo Minisiteri y'Uburezi yagombye gukora ku bibazo by'abana batiga.
Minisiteri y'Uburezi buriya nimara kwibona niyo ikeneye gutangira kureba ese kuki hano tubona bitarimo bigenda neza haba hari kikibazo wenda bakaba bakora assessment bakareba cyashashana ko abana bizi bagashyira mu imbaraga n'ibizo campaign koko n'icyo kibazo gihari bakareba ikintu bakangurira abaturage kujyana abana mu ishuri kugihe n'iki byose no kutabajyana wenda muri iyo mirimo runaka.
Zimwe mu mpamvu abana n'ababyeyi bashyira ku isonga ku kutiga n'ubukene, umurongo wa leta y'u Rwanda uburezi kuri bose n'ubuntu byagera mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda hakagira ababibona nk'ikinyuranyo.
Nta buntu buriho umwana wiga ikibura mwaka nk'uyu atitunzeho inote ya 5 ubu ngubu ntashobora kukinjiramo.
Niba bavuga ko umwana yegera ubuntu kandi wakoreza umwana ku ishuri bakamukugarura ngo ntago yishyuye amafaranga ntago yazanye boredero yishyuriyeho amafaranga, ese bwa buntu burahaganaye?
Imibare iherutse ya Minisiteri y'Uburezi mu 2014 yagaragazaga ko abana batishuri mu mashuri abanza bari kuri 12 n'ibice 4%, naho mu mashuri yisumbuye bari kuri 14.7%. Iyi ni impuzandengo leta y'u Rwanda igaragaza ko iraje ishinga ku kwifatira ingamba zihamye. Ejo bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Igicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda.